Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. Mm? En smart prat om penger mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomisprat, skjønner du?
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Advarsel. Historiene vi forteller I denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander I historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Jeg hadde lovet faren min at jeg skulle være hjemme til klokken 12. Mobilen min døde for en stund siden, men sist jeg sjekket var klokken nærmere 2. Jeg visste at han kom til å være rasende, men jeg orket ikke å fokusere på det nå. Jeg var tross alt 18 år, og lei av alle de strenge reglene hans. Dersom jeg hadde vært en gutt, hadde han sikkert behandlet meg helt annerledes. Min første prioritet nå var å komme meg trygt hjem. Jeg likte ikke å innrømme det, men jeg tror kanskje jeg burde ha lyttet til faren min. Faren min bodde på en gård som ikke lå I nærheten av noen ting. Den eneste bussen kom antageligvis ikke før om flere timer. Jeg begynte å gå nedover veien, men jeg visste at det var alt for langt å gå hele veien hjem. I desperasjon strakk jeg ut armen og pekte tommelen I været, da den sjelden gang passerte en bil. Jeg har aldri haiket før, kanskje fordi faren min alltid har advart meg om farene. Men akkurat nå hadde jeg ikke noe annet valg. Det var knapt biler på veien uansett, og de få som kom kjørende passerte meg uten å sakke farten. Det gikk sikkert en time, og jeg var I ferd med å gi opp håpet.
Jeg vet ikke hvorfor faren min hadde insistert på å flytte ut hit. Han hadde bodd I byen hele livet, men plutselig følte han et behov for å komme seg vekk. Foreldrene satt meg ned og fortalte at de skulle skille seg. Allerede neste dag hadde han flyttet ut. Jeg så aldri tegnene på at noe var galt, for de virket jo alltid så forelsket, og jeg tror aldri at jeg så dem krangle. Jeg antok at det var en form for midtlivskrise eller et forsøk på selvrealisering. Jeg føler at jeg tok skilsmissen ganske greit. Jeg 18 år og skal uansett begynne å studere til høsten. Hvis de ikke var lykkelig sammen, så trengte de jo ikke å bo sammen for min del. Det føltes likevel som et svik. Jeg hadde alltid hatt et litt distansert forhold til faren min, og jeg følte noen ganger at han kanskje ikke var glad I meg. Jeg hadde ikke sett ham på nesten et halvt år da han plutselig sendte meg en melding. Det var midt I sommerferien, og han spurte om jeg ville komme en tur for å besøke han. Meldingen gjorde meg glad. Jeg hadde knapt hørt fra han siden han flyttet ut, og jeg var redd vi kom til å miste kontakten fullstendig. Det passet egentlig ikke så bra, men jeg takket ja til invitasjonen. Jeg tok med meg noen pensumbøker og tenkte jeg kunne forberede meg til skolestart. Moren min advarte meg mot å dra. Hun nektet å forklare hvorfor, men insisterte på at det var en dårlig idé. Jeg kunne ikke begripe hvorfor hun ønsket å holde meg unna min egen far. Til slutt fortalte jeg en hvit løgn om at jeg skulle besøke en venninne og dro av sted. Jeg hadde sett for meg en idyllisk gård I naturskjønne omgivelser, men virkeligheten var noe helt annet. Det var kanskje en gård, men marken var overgrodd og ustelt. Den var omringet av tett skog som knapt slapp lys inn. Og hovedhuset var ikke stort mer enn en gammel, nedslitt hytte. Det var bare et par små vinduer, og gardinene var trukket for hele tiden. Selv da solen skinte, var det mørkt, kaldt og merkelig fuktig inne i huset. Jeg prøvde å være oppmuntrende, men det var vanskelig å fremstå entusiastisk. Innerst inne forsto jeg at noe måtte være galt. Jeg tenkte at han måtte være deprimert. Det var åpenbart at det han ønsket var å komme seg vekk fra mennesker og leve i isolasjon. Vi var aldri så gode til å snakke om følelser, men jeg forsto nå at han hadde det vanskelig.
Det var hyggelig å se han igjen, men stemningen ble raskt litt anspent. Det virket som han ville klemme meg da jeg ankom, men han holdt hele tiden flere meter avstand. Han hadde tidligere vært en avslappet type, men så snart jeg ankom, begynte han å presentere en masse regler. Han insisterte på at jeg låste soveromsdøren min fra innsiden. Jeg syntes det var en merkelig regel, men det var åpenbart ikke en spøk. Allerede første natten kunne jeg høre at han vandret rundt i huset. Og på et tidspunkt stanset han utenfor døren min. Jeg hørte at han lirket i dørhåndtaket, tilsynelatende for å sjekke om den var låst. Han fortsatte å vandre rundt før han til slutt gikk ut av huset. Etter hvert fikk jeg inntrykk av at han ikke sov i det hele tatt, men da jeg traff han ved frokostbordet, virket han alltid i god form. Jeg fikk heller ikke lov til å være ute etter at det ble mørkt. Jeg forsto ikke hvorfor han plutselig skulle behandle meg som et lite barn. Han insisterte på at han kun ville forsikre seg om at det ikke skjedde noe med meg. Likevel føltes det som en mangel på tillit. Det var uansett ikke så mye å finne på her, og solen gikk ikke ned før sent på kvelden, men det var irriterende å forholde seg til disse reglene. Jeg hadde håpet at vi skulle tilbringe litt kvalitetstid sammen, men jeg så han knapt på dagtid. Vi snakket egentlig bare sammen i noen få timer på kvelden, før jeg gikk for å legge meg. Da solen var oppe, gikk jeg turer, men heller ikke dette var særlig avslappende. I skogen rundt huset fant jeg stadig døde dyr. Jeg fant fugler, rådyr og til og med ulv, og det virket som at det dukket opp nye kadavere hver eneste dag. Noen ganger var de til og med hengt fra trærne på makabert vis. Til slutt bestemte jeg meg for å bare holde meg unna skogen. En dag da jeg spaserte langs veien, møtte jeg en gutt. Han inviterte meg på en fest, og jeg endte opp med å takke ja. Tanken på å drikke meg full med noen på min egen alder var akkurat det avbrekket jeg hadde behov for. Faren min var skeptisk da jeg fortalte at jeg hadde tenkt meg ut en tur på kvelden. Han lot meg riktignok dra, så lenge jeg lovet å komme hjem før mørket falt. Jeg visste allerede at jeg ikke kom til å holde det løftet. Festen var ikke noe å skryte av, men det var bedre enn å være innesperret i det mørke, triste huset. Jeg drakk øl og smakte hjemmebrent for første gang i mitt liv. Før jeg visste ordet av det, begynte det å mørkne. Klokka ble 10, og neste gang jeg sjekket var den 11. Faren min ringte meg sikkert 10 ganger, men jeg valgte å ignorere han. Jeg hadde ikke fortalt hvor jeg skulle, så det var uansett ikke noe han kunne gjøre med saken. Han fikk bare kjefte på meg neste morgen. Klokken 2 bestemte jeg meg for å dra hjem. De andre begynte å bli overstadig fulle, og på et tidspunkt bestemte to av guttene for å kle av seg til underbuksene og begynne å bryte på gulvet. Jeg så dette som et godt tidspunkt for å snike meg ut. Jeg var flere mil fra huset til faren min, og ante ikke hvordan jeg skulle komme meg hjem. Da jeg til slutt bestemte meg for å krype til korset og ringe hjem, døde selvfølgelig mobilen. I mangel på en bedre idé begynte jeg å traske langs den mørke landeveien.
Jeg gikk bortover veien med armen utstrakt og tommelen i været. Jeg aldri forsøkte å haike før, og det var ikke en umiddelbar suksess. De få bilene jeg så kjørte rett forbi meg. Folk har vel latt seg skremme av skumle historier om psykopatiske haikere. Til slutt var det likevel en bil som begynte å sakke farten. Den stoppet noen meter unna meg og rullet ned vinduet. Plutselig var jeg ikke like tøff. Idet bilen sakte begynte å rygge mot meg, fikk jeg en dårlig følelse. Det var en mørk, sliten varebil med sotede ruter. Da jeg så sjåføren, følte jeg meg riktignok noe bedre. Bak rattet satt en ung mann som kanskje var et par år eldre enn meg. Han hadde bølgete, halvlangt hår og smilte fra øre til øre. Med en vennlig og sympatisk stemme begynte han å prate til meg. «Har du rotet deg bort?» «Nei», begynte jeg. «Ikke egentlig.» «Så hvor er du på vei da?» hjem eller til huset til faren min. Han bor ved Ødegården. Der du langt hjemmefra. Ønsker du å sitte på, og jeg skal faktisk i den retningen. Jeg nølte et øyeblikk, men den vonde følelsen hadde jo forsvunnet, men jeg følte meg likevel usikker. Du gikk langs veien og høyket, fortsatte han. Sett deg inn, så kjører jeg deg. Han åpnet døren og veivet med armen for å indikere at jeg skulle sette meg i bilen. Kroppen min begynte å bevege seg før jeg rakk å bestemme meg. Jeg satt meg ved siden av han og smalt igjen døren.
Vi kjørte langs den mørke landeveien. Vi var omringet av tett skog på begge sider, og det var ingen belysning her ute. Frontlyktene på bilen lyste opp veien foran oss. Vi satt der i stillhet. Han fokuserte på veien, mens jeg forsøkte å komme på noe å si. Den eneste lyden var duringen fra motoren og hjulene mot veien. «Går det greit om jeg tar et lite stopp på veien?» sa han etter en liten stund. «Det tar bare et øyeblikk, jeg lover.» Han hadde ikke gitt meg noen grunn til å ikke stole på han, men den dårlige følelsen kom tilbake likevel. Jeg forsøkte å tenke ut et svar, men det kom ingen fornuftige ideer til hodet mitt. Jeg var kanskje litt fullere enn jeg trodde. Dette var utvilsomt siste gang jeg kom til å drikke hjemmebrent. «Ja, ok», sa jeg til slutt, selv om hjernen min skrek «Nei». Han smilte til meg igjen, men denne gangen føltes det ikke like genuint. Da jeg så skiltet med avkjørselen mot huset til faren min, valgte han motsatt retning. Jeg vridde meg i setet, og jeg tror han la merke til at jeg var anspent. «Slapp av», begynte han. «Det er bare et par kilometer unna. Du er hjemme igjen før du vet ordet av det.» «Hadde det ikke vært lettere å bare slippe av meg først, så slipper du å kjøre tilbake», prøvde jeg. Nå endret han plutselig tone. Den vennlige minen var ikke lenger mulig å spore i ansiktet hans. «Utakknemlige kjerring», ropte han plutselig. «Her kaster jeg bort kvelden min på å gjøre deg en tjeneste, og så reagerer du sånn.» Jeg ble satt ut av det plutselige utbruddet. Jeg forsto at jeg var nødt til å trå varsomt. «Jeg mente det ikke sånn, jeg tenkte bare at du ville spare litt tid. Jeg setter pris på kyssen.» Han responderte ikke på unnskyldningen min. Han fokuserte bare på veien foran seg mens han forsøkte å roe seg. Vi kjørte i flere kilometer, uten at han sa noen ting. Vi var fremdeles omringet av skog, og jeg hadde ikke sett et hus på lenge. «Hvor skal vi egentlig?» spurte jeg til slutt. «Vent og se, det er en overraskelse.» Smilet hans returnerte nå, men det var ubehagelig og blottet for følelser. Et par kilometer senere svingte han av på en liten skogsvei. Vel, det er kanskje å overdrive å kalle det en vei. Det var heller en sti som tok oss dypere og dypere inn i skogen.
Til slutt kom vi til en lysning i skogen. Fullmånen kastet et blekt lys over trærne, men det hadde vært umulig å se noe uten frontlykter. Her stanset han bilen og lot den gå på tomgang. «Stian», sa han etter en liten stund. Jeg så spørrende på han. «Jeg heter Stian. Jeg tenkte det kunne være fint for deg å vite navnet mitt.» Jeg var livredd, men forsøkte å ikke avsløre noen av følelsene mine. «Elisabeth», sa jeg til slutt. «Jeg forstår at du er redd, men det er egentlig ikke noen grunn til at du skal være det. Så lenge du gjør som jeg sier, kommer dette til å gå helt fint.» «Hva er det som foregår?» spurte jeg. Jeg visste ikke om jeg egentlig ville høre svaret. Han smilte til meg igjen, før han åpnet døren. Jeg hadde lyst til å løpe, men jeg la merke til at det ikke var noe dørhåndtak på min side. Den eneste utveien var på sjåførsiden. Det var uansett alt for mørkt til at jeg ville komme meg noe sted. Jeg kunne ikke se annet enn skogen foran meg som ble lyst opp av frontlyktene på bilen. Jeg hørte at han romsterte gjennom bagasjerommet før han dukket opp igjen utenfor vinduet. Før jeg hadde rukket å gjøre noe, åpnet han døren og ga meg en plastflaske med en brunaktig væske. «Drikk», sa han uten å fortrekke en mine. «Hva er det i flasken?» spurte jeg uten at jeg forventet et svar. «Bare drikk, du.» Jeg så nå at han holdt en kniv i den andre hånden. Han hadde også funnet frem et tau og en spade. Jeg forsto nå at dette ikke kom til å ende godt. Jeg tok en liten slurk av flasken. Det var tykt og smakte bittert og fikk meg til å brekke meg. «Drikk litt til», fortsatte han. «Så kommer du til å merke noe som helst.» Han presset kniven mot magen min og smilte igjen fra øre til øre. Jeg forsto at jeg ikke hadde noe valg. Dette var ikke riktig øyeblikk til å forsøke å gjøre noe heltemodig. Jeg tok en ny slurk av flasken. Så snart jeg hadde svelget, begynte jeg å føle meg ør. Alt føltes plutselig som det skjedde i sakte film.
Jeg begynte sakte å forberede meg på å dø. Jeg håpet at det ville gå fort, men jeg hadde følelsen av at Stian hadde helt andre planer. Plutselig så jeg en skygge i sidesynet som passerte langs trærne. Jeg tenkte at det måtte være et dyr, men det beveget seg unaturlig raskt. Det virket som at Stian la merke til det også. Han snudde seg mot trærne og begynte å veive med en lommelykt. Den lykten kan være min redning, tenkte jeg mens jeg stadig følte meg sløvere. Hallo? Ropte plutselig Stian. Er det noen der ute? Han fikk ingen svar, og han virket ikke like selvsikker som tidligere. Da han snudde seg mot meg, dukket skyggen opp igjen foran oss. Den skjøt foran bilen i et ekstremt tempo. Stian tok noen steg tilbake. Han holdt kniven fremfor seg mens han presset ryggen mot bilen. Hallo, ropte han igjen, men ingen svarte. Det var helt stille, bortsett fra duringen fra bilmotoren. Det var ingen fottrinn eller dyrehyl som hintet om at vi ikke var alene. Stian hadde åpenbart latt seg skremme, og han begynte å gå rundt bilen. Han åpnet døren på førersiden for å sette seg bak rattet. Uten å tenke seg om, la han kniven og lommelykten mellom oss. Hodet mitt spant fremdeles, men jeg visste at jeg var nødt til å gjøre noe. Jeg grep kniven og hogg den inn i skulderen hans. Blodet skjøt som en fontene mot meg og sprutet i ansiktet mitt. Jeg grep så lommelykten og kastet meg gjennom den åpne ruten. Planen min var å løpe så fort jeg kunne gjennom skogen, men bena mine sviktet. Jeg hadde ikke innsett hvor dopet ned jeg var. Jeg ble liggende på bakken mens jeg kavet med armene. Jeg kom meg ingen vei. Jeg hørte at bildøren smalt igjen, og deretter fulgte fottrinn som stadig kom nærmere. En hånd grep snart tak i meg og rullet meg rundt på ryggen. Over meg sto Stian. Kniven stakk fremdeles ut av skulderen, og blodet rant nedover armen hans. Likevel smilte han til meg. Jeg hadde tenkt til å være snill med deg, men hvis du vil at jeg skal være slem, så kan jeg godt være slem. Han grep tak i kniven og begynte å røske den ut av skulderen. Han skrek ut da knivbladet til slutt var ute av armen. Deretter bøyde han seg ned og satt på huk over meg. Han begynte å føre det blodige knivbladet over kroppen min. Deretter skar han opp kjolen min så magen min ble synlig. Han tegnet sirkler på huden min i sitt eget blod, så det nesten lignet en målskive. Dette så ut til å more han. Han lo høylytt av sitt eget design. Han hevet kniven over hodet og gjorde seg klar til å hugge løs.
Jeg lukket øynene og ventet på å dø. Men før jeg visste ordet av det, var det noen som grep tak i Stian og dro han av meg. Han ble kastet vekk med en voldsom kraft. Han lå nå urørlig foran bilen, i lyset av frontlyktene. Plutselig så jeg hva som hadde grepet tak i han. Det var ikke et dyr, men det var heller ikke et menneske. Det var en slags mellomting, ulikt noe annet jeg hadde sett tidligere. Det så først ut som et menneske, men alle proporsjonene var helt feil. Ansiktet var forvridd, og det stakk lange hoggtenner ut av munnen til skapningen. Likevel var det noe gjenkjennelig med denne skapningen. Da jeg fikk summet meg, innså jeg at dette var et ansikt som jeg hadde sett uendelig mange ganger. Det var faren min som hadde kommet for å redde meg. Han grep tak i Stian og løftet han opp, uten å anstrenge seg. Han stirret på den hjelpeløse mannen før han bet seg inn i nakken hans. Stian skrek og forsøkte å kjempe seg løs, men kreftene så ut til å forsvinne fra kroppen hans. Han ble stadig slappere og blekere, og etter hvert hang han der, helt urørlig. Faren min, hvis han virkelig var han, slapp Stian ned på bakken. Ansiktet hans var nå fullstendig uthulet, og ansiktet var låst i en skrekkelig grimase. Likevel fylte dette synet meg med en morbid tilfredsstillelse. Den jævelen hadde fått det akkurat som han fortjente. Skapningen kom mot meg og begynte sakte å ta en mer gjenkjennelig form. Da han sto et par meter unna meg, var det faren min som sto der. Kroppen og ansiktet var nå akkurat som det skulle være. Jeg begynte å lure på om det hele bare hadde vært en hallusinasjon. Jeg var så dopet ned at jeg ikke var i stand til å stå. Kunne det være at jeg bare innbilte meg alt sammen? Faren min stanset plutselig og nektet å komme helt bort til meg. Kroppen hans begynte å riste, og det så ut som han hadde intense smerter. Han tok et sted tilbake og begynte å glefse mot meg.
«Du må komme deg vekk herfra», ropte han mot meg. «Jeg klarer ikke», svarte jeg. Jeg var fremdeles ikke i stand til å reise meg. «Kan du hjelpe meg?» «Nei, blodet.» Han kikket opp mot himmelen. Sakte men sikkert begynner å lysne. Det er uansett ikke tid. Han fortsatte å vri seg i smerte mens han rygget vekk fra meg. Han så på meg en siste gang og presset frem noe som lignet et smil. «Jeg er glad i deg, jenta mi», sa han i det han forsvant inn i skogen. Da jeg våknet, sto solen høyt på himmelen. Jeg hadde en intens hodepine, men bortsett fra det følte jeg meg helt fin. Jeg kikket rundt meg, så varebilen, men ingen tegn til Stian eller faren min. Jeg begynte å lure på om det hele hadde vært en drøm, da jeg la merke til at jeg fremdeles var dekket av blod. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg satt meg i bilen og begynte å kjøre nedover langs veien. Jeg begynte å tenke ut hva jeg skulle fortelle politiet. Jeg tenkte at det antageligvis ville være best å utelate alle detaljene om faren min. Det var ingen grunn til å gi dem inntrykk av at jeg var gal. Det føltes mer naturlig å fortelle at jeg hadde besvimt, og at Stian var borte da jeg hadde våknet. Jeg så aldri faren min igjen etter den kvelden. Jeg dro hjem igjen til moren min samme kveld, og nevnte aldri hva som hadde hendt på turen. Hver gang vi pratet om faren min, merket jeg at en melankoli falt over moren min. Det var åpenbart at hun fremdeles elsket han, men tillot ikke seg selv å innrømme det. Jeg begynte å gråte hver gang noen nevnte navnet hans. De fleste omtalte han som en taper som hadde forlatt familien sin, men jeg visste at det ikke var sant. Jeg vet fremdeles ikke hva som egentlig skjedde, men to ting er sikkert. Faren min elsket meg, og han offret sitt eget liv for å redde mitt.
Er det mai-fest i Kiwi? Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk first price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pant. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.